halkani waa Washington laanta Soomaaliga V O A oo si toos ah u dhigaysanaysan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa sabti, taariikhduna ay tahay 25-ka bisha 9-aad amaba September sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dad ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay Barkaantarool oo u dhow xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Gobolka Soomaalida Itoobiya oo isagana maanta lasoo afjaray ololihii doorashada guud ee toddobaadka dambe ka dhici doonta halkaasi, iyadoo madaxweyne Mustafa Maxamedna uu dadka ka codsaday inay xisbiga barwaaqo u codeeyaan.
Wana dhaamo oo hadal haysan iyagana xor baa u tiin inaad u codaysan wax la xiray iyo wax la garaacay iyo habeen la baxay iyo wax la oranayo ma jiraysto haba yaraatee tiyaadiga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay iskuulka Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxaa qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow Barkaantarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, una jirta madaxtooyada wax ka yar hal kilomitir, sida ay VOA xaqiijiyeen ila ku dhow goobtaasi. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Xasan ayaa u sheegay V O A in qaraxan ay ku nafwaayeen 8 qof oo ku jiro askari ka tirsan ciidanka booliska ee waddooyinka. Waxaan xaqiijinayaa in 8 qof oo u badan rayid ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa loo adeegsaday gaariga, ayaa wariyaasha ay u sheegay Mucaawiye Muudey oo ah gudoomiyaha degmada Xamar Jajab. Afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa fariin u soo dhigay boggiisa Facebook-ga ku sheegay inay qaraxa ku geeriyootay Ibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha. Kooxda Al-Shabaab ayaana si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Kanada iyo weliba Shiinaha ayaa isweydaarsaday wax u eeg kala beddelasho amaba isweydaarsi maxaabiin siyaasadeed kadib markii dowladda Shiinuhu ay xabsiga ka sii daysay 2 muwaadin oo u dhashay Kanada, saacada kadib markii Kanadana ay ka soo baxday madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee YY uu muddo 2 sano ah xabsi guri ku ahayd dalkaasi Kanada. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo dhaweysay siidaynta Ming Wazu oo ka mid ah madaxda shirkadda teknolojiyadda iyo weliba isgaarsiinta ee ugu weyne Shiinaha ee YY, taasoo sabtida maanta la filaya in ay gaadho magaalada Shenzhen ee ku taalla amaba ay ku taalla shirkaddeedu. Ming ayaa lagu xilay magaalada Vancouver ee dalka Kanada bishii Diisembar ee sanadkii 2018 kadib markii ay warqadda lagu xilayay soo jartay maxkamad ku taalla magaalada New York, waxaana lagu eedeeyay inay ku lug lahayd isku dayo ay shirkadda YY qalab uga iibsanaysay Iran, taasoo xadgudub ku ah cunaqabataynta uu Mareykanku saaray dalkaasi Iran. Siidaynteeda ayaa timi kadib markii iyada iyo weliba dacwad ogayaasha Mareykanku ay isla gaareen heshiis ogolaanaya in xorriyaddeeda dib loogu soo celiyo. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa isna maanta xaqiijiyey in dowladda Shiinuhu ay sii daysay 2 muwaadin u dhashay dalka Kanada kuwaasoo ku xidhnaa waddanka Shiinaha. Michael Craig iyo weliba Michael Spavor ayaa lagu xidhay Shiinaha waxyare kadib markii ciidamada Kanada xidheen madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee YY ee dalkaasi Shiinaha. Hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Jabaan, Indiya iyo weliba Australia ayaa si wada jira wacad ugu maray in ay mandaqada Indo Pacific ka dhigi doonaan gobol furan oo xor ah, kana xor ah xabsida iyo weliba cagajuglaynta kadib shirweynihii ugu horreeyey ee foolka fool ay jimcihii isugu yimaadaan. Madaxda arrintan amaba 4 waddan ayaa muujiyey midnimo xilli uu sii kordhayo walaaca ay ka qabaan saameynta Shiinaha gobolka. Kulankan oo qaatay muddo 2 saacadood ah oo ay jimcihii ku yeesheen aqalka cad ayaa madaxda dalalkan Mareykanka, Jabaan, Indiya iyo weliba Australia ay ku sheegeen inay u taagan yihiin inuu shaqeeyo nidaamka iyo waliba kala dambeynta xurriyadda iyo waliba in nabad lagu xaliyo muranka laguna ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed ee qaaramadaasi amaba waddamadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo waliba ra-iisul wasaaraha Japan Yoshiki Suga iyo waliba ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa iyagu qoraalka war saxaafadeedkooga aan ku xusin magaca dalka Shiinaha. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa bulshada caalamka ku booriyay inay taageeraan hogaamiyeyaasha cusub ee Taalibaan ee dalka Afghanistan halkii ay ka takoori lahaayeen. khudbada la sii duubay oo jimcihii ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Imran Khan ku sheegay in bulshada adduunku ay ku xasilaan hogaamiyaasha hadda iyagoo eegaya dadka reer Afghanistan, sidoo kalena xusay in Taalibaan ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan xuquuqda aadamaha, samaynayaana dowlad loo dhan yahay, islamarkaana aanay u ogolaan doonin dalkooda inuu u noqdo argagixisada mid ay adeegsato. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa laanta Soomaaliya V O A oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay iskuiska ceelgaabta meel u dhow bar ciidan oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. dadka dhintay ayaa waxaa ku jirtay sarkaal ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Xibaaq Abuukar. kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana dhaawac ka soo gaaray 9 kale. dadka dhintay waxaa ku jirtay gabar lagu magacaabi jiray Xibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha Roobna, kana mid ah dhalinyarada firfircoon ee ku nool Muqdisho. afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay V O A da dhimashada 7 qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Nuur Xasan Xuseen Nuur Guri oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A ee walaalkii uu dhalay adeerkiisu ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxa, isagoo wata gaari kuwa raaxada kuna sugnaa bar ciidan oo laga galay aqalka madaxtooyada uuna rabay in aqoonsigiisa u geeyo ilaalada ku sugnaad halkaasi, balse qaraxa goobtu ku haleelay.
dadka meesha ku dhintay oo qaraxa ka mid ahaa dadkii meesha wax ku yeelooy waxaa ka mid ahaa nin yiraahda Maxamed Deeq Cabdalla Gurey iyo gabar oo walaal dhalatay oo isla socdeen. dhibka soo dhacay dad badan oo Soomaali badan meesha ku dhamaatay, Allah u naxariisto. soo dhiimaan intii meesha ku dhimatay, intii dhaawacantana Allah caafiyo.
markaad meesha tagtay, maxaad aragtay? bal noo sawir goobta qarxu ka dhacay iyo gaarigii ay saarayeen walaalka iyo gabadha la socotay.
wallaahi qof horta bini'aadan aqoonsan karta ma jirin. hilib madow oo ahaa meesha markaan tagay, hilib madow oo baabuur ku dhegan oo ahaa, qofkiisi ahaan uu samaysan yahay, laakiin waxaa maqan ruuxdii iyo sawirkii maqan, laakiin hilib samaysan oo gubtay oo duban aa meesha yaalo, baabuurka kasoo fujinay gabadhii asigoo baabuurka asaga wadii gabadhan hore saarneyd. saasay xudheen
allah naxariisto wiilka walaalka. qof nucaab u ahaa, bal muxuu ku mashquulsanaa? maxaa nooga sheegi kartaa maadaama aad soo korteen?
wallaahi maxamed cabdalle maxamed deeq cabdalla gurey waxaa la dhahaa nin dhalinyaro ah oo hadda soo baxay oo aad u yaroo ahaa oo dadkii magaaladan ku dhashay wax ku bartay, shaqooyin badan kusoo shaqeeyey, dadka dhalinyarta biladkan jooga ka mid ahaa. waa dareemi kartaa nin aad isla soo korteen oo walaalo aheedeen oo saaxiibo aheedeen oo halkaasay ku yidhi qadartii aan la dhaafsii karin nihow.
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla qaraxa markuu dhacay kadib ayaa u sheegay V O A in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay meel ay ku sugnaayeen dad, sidoo kale ahayd bar ciidan laga soo galay qalka madaxtooyada. dadka dhintay waxaa ku jirta hooyo iyo caruur yar, sidoo afayeenka u sheegay V O A da. waxuuna V O A kaga warramay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay.
saaka aroortii abaara 4:49 waxaa gaari yaro nooca raaxada oo laga soo buuxiyey walhaa qarxa isku qarxiyey isgooska algaabta. gaarigaas wuxuu goobta ku haligay ama ku baabi'iyey ummad Soomaaliyeed oo dhimashadooda gaaraysa ilaa 7 qofood, haba wax xanuun badnaatay hooyo Soomaaliyeed wadata 2 caruur ah oo gaarigoodii ayagoo saaran ku basbeelay.
dhaawac waa imisa?
dhaawac waa 9 dhimashadu waa 7 waxaa soo 8 kun qonaaya askari ka tirsan booliska Soomaaliya oo traffic goobta ka ay shaqo qaran
goobtan qarqo ka dhaafayaan waa mid ka mid ah albaabada laga soo gal madaxtooyada waa isgooyska algaabta sidoo ku soo gaara gaarigan
haddii isgoys waa barta baawurta dhana marta baawurta xamarweyna aaday iyo kuu ka yimaada dhamaana mara goobtan waa goob control oo loogu talagalay in xarumaha amaankooda lagu sugo marka kaliya ha abaarin adiga madaxtooyada waxa kale ku yaal hotel ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aada goobtaas marka controlkii ayuu isku qarxiyay asagoon waliba la jeekimin uu istaagay xog inuu ku galo isku day markii uu askarta ka baqayna waa isqarxiyay goobtii ayuu isku haligay
marka ma la ogaa xogta meesha uu ku socday waxa tirin xarumo kale ku yaal waa runta laakiin madaxtooyada halka suugta koofi gudda joogtay xagee ku socday xogta lahayd
wallahi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada ku shaqale oo hadda soo cadeyn doona oo cadeymihii goobta ka qaatay marka dib dambe ayay ka soo sheegi doona laakiin goobtu waa goob weyn oo xaafad villa ah madaxtooyada kaliya kuma taale hoteelo deegaamo waaweyn ku yaala laakiin control loogu talagalay wixii ba aagas aad ayaa ku yaalay controlku uu ku socday controlkani asoon gaarin buu qarxay
qaraxan wuxuu ka dhacay iskuulka algaabta meel ku dhow mid ka mid ah baraha ayadan ay laga soo galay qalka madaxtooyada wuxuu sa gaarigu ku qarxay albaabka hore MCH dadkay ka qaataan daawo gaar ahaan hooyada dhalaanka lagu magacaabo umultooy argaabta waana halka ay ka sugan yihiin gaadiidka markay rabaan inay u soo gudbaan dhanka madaxtooyada isla markaana qofku soo qaata qoysigiisa si loo hubiyo gaariga halka uu ku jeedo balse gaariga ayaa ku qarxay halka gaadiidka dadkay kaga soo degayeen waxaana ka dhacay khasaare badan oo dhimashii dhaawac isugu jiray dib ayaana ka kaaqaraxa markuu dhaca kadib taasi oo keentay in dadka dhinta guud ahaan ay noqdaan kuwa la garan waayo jirkooda iyo midabkoodaba Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa maanta soo dhamaaday walaalaha doorashada la filayay ee toddobaadka dambe ay ka dhacdo gobolkaasi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa ka codsaday dadku inay u codeeyaan xisbiga barwaaqo ee ayaa talada dalkaasi Itoobiya warbixintana waa jijiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kadib ololaha doorasho oo muddo toddobaadii ah ka socday dowladdeega Soomaalida ayaa maanta la soo afmeeyay ololahaas oo xubnaha musharaxiinta ay kaga codsanayeen taageerayaashooda inay siiyaan codka
aan isna siinaya waxaan idinka codsanaynaa shacabku inay xisbiga barwaaqo u codeeyaan musharaxiinta aan soo dhignay inaad noo codeysaan wana dhaamo oo hadal haysaana iyagana xor badantii inaad u codeysaan wax la xigay iyo wax la garaacayo habeen lala baxay iyo wax la odhanayo ma jirayso haba yaraatee diyaarleyda
hadalladaasi waxay qayb ka yihiin khudbad uu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ka jeediyey meel fagaaro ah si uu u helo codka shacabka madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in dadka uu soo sharaxay xisbiga BB ay yihiin kuwa lagu soo xushay karti iyo aqoon
meel walba iyo magaalaba waxa uu sharaxan aqoonyahankeedii iyo dadka sumcadda lahaa kuwa u dhigma oo sharaxnay uga jiraan oo banaanka jooga kuwa soo shaqeeya kuwa shaqeynba laakiin maanta meel looga calaacalayo dadka la keenay waa dad dadkii dhibaateeyey waa dad xun waa dad lagu yaqaano sumcad xun meel ay ka jirtay cadeeraas ma jirto waxaan aad iyo aad ugu faanaynaa isbeddelka ballaaran kor u qaaday tayada hogaaminta ee deegaanka insha allah kulamada dambe ee soo socda totanada dambena waxay noqon doontaa waxaynu ku dhaafno deegaanada kale iyo dalalka jaarkaaba ay noqon doontaa hadyaalaya waxaan aad ugu kalsoonahay xisbiga barwaaqo dowladda uu soo dhisi doono inay noqon doonto mid waxyaalihii dadku ay heleen saddexdii sane ee u dambeysay sii hagaajiya oo hore usii wada
haddaba doorashada lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida oo la asteeyey in deegaanka Soomaalida ay ka dhacdo maalinta khamiista ee fooda lagu soo haysa ayaa u muuqata mid xisbiga BB uu codadka ugu badan heli doono islamarkaana uuna wajahaynin wax cadaadis ah oo kaga yimaada xisbiyada mucaaradka ah maadaama ay xisbiyada mucaaradka ah ay hore u qaadaceen ka qayb qaadashada tartanka doorashada Cabdiraxmaan Gata VOA Digjiga
kana Hargeysa qiyaar dhinaca lagdinta oo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa ciyaartayga lagdinta oo ka socday dalka Ethiopia ay ka adkaadeen dhigooda lagdinta ee dalka Somaliland. Warbixintan waxaa soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Tartanka ciyaaraha lagdinta oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhex maray ciyaartayga lagdinta ee dowladda federaalka Ethiopia kuwaasi oo shantii maalmood ee ugu dambeeyay joogay magaalada Hargeysa kadib markii ay casuumad la sheegay wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ee u fidisay ku yimaadeen. Waxay tartankan iskaga hor yimaadeen oo dhex maray ciyaartayga lagdinta ee federaalka Ethiopia iyo ciyaartayga lagdinta Soomaaliland kuwaasi oo magaalada Hargeysa ku yeeshay tartankan. Waxaana ciyaartooyga lagdinta ee dalka Ethiopia ay ka adkaadeen ciyaartooygii ka soo horjeeday ee Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo kelmado kooban halkaasi ka jeediyey ayaa ugu horeyn ku tilmaamay xidhiirka dhinaca ciyaaraha ee Soomaaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia mid aad u sarreeya.
Waxaan halkan uga mahadnaqayaa tiimkan inala jooga ee ka yimaada Sabaa oo ah tiim lagdinta Ethiopia ee federaalka, kuwaas oo muddo maanta kusan ah inala joogay. Waxaan u mahadnaqayaa Cabdixakiin halkan garabkayga taagan oo dadaal badan uu ka muuqdo.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa isaguna halkaasi hadal u ka jeediyey waxa uu ku soo qaaday sida ay sanadihii ugu dambeeyey u kobcayay xiriirka labada geesood u dhexeeya ee dhinaca ciyaaraha iyo dhaqankuba.
Waqtigii ugu dambeeyey kubadda cagteena bilaabayey xiriiradii halkan waxyaalayaanu dad xiriir ka dhexeeya aynu ahayn, marka maadaama uun ahayn dad xiriirtaas uu ka dhexeeyo inaan yacnihi annagu aan noqono haddii ilaahayada isu xiriiryaha inoo dhexeeya ciyaaraha qaarkood waxaaadkeeli kartaan. Laakiin sida Bachuru oo kale uu Cabdixaliim u sameeyey waxyaalaha aanay suurtagalka ahayn in sida uu dadaalka u sameeyey loo sameeyo, annaguna insha allah iyo soo fudaydino oon xaqaynu ku keena haddii ilaahayaado. Marka waxaan si guud aan u leeyahay sportiga Somaliland aad iyo aad ayuu u socdaa.
Guddoomiyaha ciyaaraha lagdinta Somaliland Cabdiraxiin Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland ay tahay markii ugu horreysay ee ay qaabisho koox dhinaca lagdinta ah.
Su-aajiikum laga soo ajiibay iyo dhiirigelinta uu la siiyey inaanu maanta aanu caawa halkaa ku soo bandhigno barnaamijka ciyaaraha labada dowladood ee walaalaha ah ee Somaliland iyo Ethiopia. Run ahaantii tani waxay turjumaysaa in wasaaraddii dhalinyarada ciyaaruhu uu wasiirka yahay ijlaal qabbe in wasiirka yahay in isbedel weyn ay hiigsanayso.
Waa markii ugu horreysay ee Somaliland lagu qabtay ciyaarta lagdinta, taasoo ku kulmeen ciyaartooy ka kala socday Somaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in la dardar gelinayo ilaalinta booliska magaalada London kadib markii gabadh 28 jir ah ayayd oo bare dugsi ahayd toddobaadkan lagu dilay xadiiqada maba mid ka mid a beeraha lagu nasto ku taala degmada Greenwich oo qayb ka ah magaalada London. Sabina Nessa ayaa la dilay 17-kii bishan Sebtembar iyadoo maraysay meel ay dadku ku badan yihiin. Dowladda ayaana sheegtay inay ahmiyadooda koowaad tahay ilaalinta dumarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada London wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Gabadhan macalimada ah oo 28 jir ahayd waxaa la aaminsan yahay in markii la dilay ay u sii jeeday inay la kulanto qof ay saaxiib ahaayeen oo ay kula ballansanayd goob 10 daqiiqo u jirta guriga ay deganayd. Booliisku waxa ay sheegeen qiyaastii 8 barkii fiidnimo gabadha la dilay, galabnimadii dambena meydkeeda meel u dhow xamdad weynuhu leeyihiin ayaa laga helay. Baaritaan lagu sameeyey meydkeeda weli lama ogaan qaabka loo dilay. Booliiska London ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in caddaan ah oo 38 jir ah loo xidhay kiiskan oo iminka shoukiga ku jiro. Booliisku waxa kale oo ay soo bandhigeen sawirka nin kale oo ay doonayaan inay la hadlaan, waxaanay bulshada degan ka codsadeen degmada in ciddii wax shaki ah aragtay ay si degdeg ah ula soo socodsiiso. Qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen inay ka warqabaan in jaaliyada ku dhaqan deegaankaasi ay aad uga walwalsan yihiin dilka loo geystay gabadhan macalimada ahaan jirtay. Jo Garitti oo ah sarkaalka kiiska mas-uulka ka ah ayaa sidoo kale sheegay inay ku jiraan dadaal xoog leh si loo helo qofkii ama dadkii ka dambeeyay dilkan. Iyagoo booliisku ku hawlan yihiin kiiskan, ururada u dhaqdhaqaaqa ammaanka dumarka Britain ayaa dowladda ugu baaqay in ay wax la taaban kara ka qabtaan dilka iyo dhibaatooyinka haweenka lala beegsado. Ilaa bishii Maars ee sanadkan waxaa Britain lagu dilay dhowr dumar ah oo ay u dambeysay gabadh magaceeda la oran jiray Evarer oo 33 jir ahay, dilkeedana waxaa qabtay askari booliis ah oo 48 jir ah, waxaana la xukumayaa 29-ka bishan September. Ururada tirakooba dumarka ayaa sheegay in 108 dumar ah lagu dilay Britain, dilkoodana waxaa si toos ah ama si dadban uga dambeeyay rag. waana tan iminka warwarka keentay in ay dowladdu sheegtay inay bilaabayaan mashruuc ammaanka dumarka lagu sugayo magaalada London iyo guud ahaanba Britain. waxaa ku nool dumar Soomaaliyeed, waxaana ka mid a gabdho badan oo da'yar ah oo dhigta jaamacadaha, ayna dhici karto inay xilliyo dambe habeenkii ka yimaadaan jaamacadda ama maktabyada wax lagu akhristo. Faadumo Buule Barde waa agaasimaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee degmada Islington. waxay ugu baaqday waalidka Soomaalida iyo jaaliyadda Soomaaliduba inay ilaaliso ammaanka gabdhaha Soomaaliyeed ee degan Britain, gaar ahaana magaalada London.
anigoo ku hadlaya magaca guddiga jaaliyadda Islington ee Somali Community, waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta dhibaatada soo noqnoqotay ee maaragtay dumarka lagu dilay Great Britain oo sanadkan gaaray ama waddanka Ingiriiska, carriga Ingiriiska, 108 dumar ah oo runtii maaragtay ii sheeg ee qalbiyadeena taabatay, haddii aan dumar nahay iyo haddii aan waalidiin nahayba. dumarka waxay ku jiraan maaragtay ii sheeg ee dadka nugul oo aan isdifaaci karin. marka waxaa leenahay gabdhaha laga warqabo maadaama winterkii bilowday, maadaama maaragtay mugdigii uu bilowday, iskuulladii iyo jaamacadihii lagu laabanayo. waad ogtihiin gabadhii Sahra Ibraat oo 29 jirka ahayd oo ninka booliiska a dilay, runtii dilalka aad bay u bateen qalbiyadeena. marka waxaan rabnaa inaan daan waalidiin nahay aan soo jignaano, arrintaasna aad looga taxadiro.
waalidiin Soomaaliyeed oo degan London ayaa iyaguna ila wadaagay warwarkooda ku aadan ammaanka gabdhaha. Maxamed Nuur Qalim oo waaba Soomaaliyeed oo degan xaafadda Enfield oo ka mid a degmada Edmonton oo waqooyiga London.
anigoo ka mid a waalidiinta degan waddanka UK, qaasatan magaalada London, ayaan waxaan walaac weyn ka qabnaa dilka kusoo batay hablaha qaangaarka ay ugu dambeysay gabadha asalkeeda kasoo jeeda Asia ee lagu dilay xaafadda Woolwich ee kamid ah koonfurta magaalada London. marka waxaan leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed ee hablaha soo qaangaaray leh ee iskuullada iyo jaamacadaha iyo kolleejyada aada inay bal isha ku hayaan, dhaqaaqooda la socdaan. waxaa soo baxay dad ugaarsanaya hablaha qaangaarka ilaa dowlajeedkooda la garan maayo. booliiskuna baaris badan bay wadaan ulajeeda ka dambeysa iyo waxaan sababta ay maaragtay arrintan u socoto ee loo beegsanayo hablaha qaangaarka. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee waddankan UK ku nool, aad ha looga foojignaado waxyaabaha jira.
ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay si firfircoon uga howlgelin dembiyada ka dhanka ah haweenka, loona baahan yahay inay dowladdu fadhiga ka kacdo. laakiin dowladda ayaa sheegtay inay wadaan dadaal siina xoojin doonaan. jaaliyadda muslimiinta ee ku nool degmada Woolwich ayaa baroordiiq ay u sameeyeen allaha u naxariistay Sabina Neesa ku sheegay inay ahayd macalimad jecel caruurta oo naxariis ilaahay qalbigeeda ku beeray. siyaasiyiin ay ka mid yihiin duqa magaalada London Saadiq Khan iyo Janet Dabi oo ah xildhibaanad laga soo doortay degmada dilku ka dhacay ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay dadka doonaya in cadaalad degdeg ah loo helo gabdhahan iyo dhammaan hablaha ku baxay gacanta ragga. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. ku soo dhowo marka hore barnaamijka Cabdilatiif.
waan dhowahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo halwadeenada VOA da fursad aad noo siiyeen inaan bulshada uga warbixino xaaladda ka jirta haysata ganacsatada iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ku nool.
Waayahay su'aasha koobaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arrinta ku saabsan sida adiga baad ka dhawaajisay buuqii ka dhashay ganacsato Soomaaliyeed oo la xiray kadibna loo qabtay muddo 30 maalmood ah inay dalka kaga baxaan. Maxaa soo kordhay ilaa iyo hadda arrimahaas marka la eego?
Wallaahi hadda xaaladda way degan tahay, weli wax ku soo kordhay ma jiraan. Dadkii ganacsatada la xiray waa la soo taagay, weli loo qabtay muddo inay kooban dalka ay kaga baxaan. Dokumentiyada haysteenna laga cancel gareeyay. Wax hadda gooni oo soo kordhay ma jiraan, laakiin waxaa socda dadaallo arrintii dhacday lagaga daba tegayo ay dhammaan wadaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka.
Waa maxay marka dadaaladaas?
Dadaalada in sidaad ogtahay sida booliisku arrinta ula tacaamulay ma ahayn si oo professional ah. Qofka businessmanka ah ee dalkan ka ganacsan yahay haddii wax ka qaldiyiin oo waxa u imaan jiray notice, waxaana kaa laysan, waxaan baad sharcigan baad khilaaftay, kan baa kaa dhiman oo adin haysanin, ma garad
waxaas
iska soo saxbaa la dhihi jiray.
Waa gartay, laakiin marka la eego waraysi VOA-da ay la yeelatay safiirka Soomaaliya waxa uu sheegay in dadkan ay ku joogeen dalka fiisooyin dalxiis ah, arrintaas miyay jirtaa?
Wallaahi waa laga yaabaa dadka qaar inay ku joogaan fiisooyin dalxiis ah. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ku jooga fiisooyinkii la rabay ee saxda ahaana way jireen. Dad badan oo ku jooga fiisooyin dalxiisna way jiraan oo markoodii hore fiisaha dalka lagu soo galay inta badan safaaradda Soomaaliya ee Muqdisho ku taala, safaaradda Turkiga ee Muqdisho ku taala, inta badan fiisooyinkay bixiso waa fiisa dalxiis iyo waxbarasho iyo caafimaad, to business ma bixiso. Inta badan dadka ganacsatada ee dalka ka yimaado markay imaanayaan waxay dalka ku yimaadaan sifa fiisa dalxiisnimo ayaa la soo siiyaa.
Waa gartay, marka dalka yimaadaan soo lagama rabo inay bedelaan sharciga oo ay qaataan waxyaabaha muhiimka waa ganacsiga sida laysankii iyo maaragtay dokumentiyadii muhiimka ahaa.
Way qaataan oo hadda ganacsigu ma shaqayn karo in laysan la'aan, laakiin laysan keliya ma ahan shuruudaha layska rabo qofka ganacsada ah mise goobaha ganacsiga ee dalka laga furanayo. Shuruudo badan baa jiro, waxaa jira wax loo baahan yahay work permit wax la dhaho, ogolaansho shaqo, shaqaalaha kuu shaqeynaya haddii shaqaala kuu shaqeeyaan in number layska rabo baa jiro oo Turkiya inay kuu shaqeeyaan. Businesska ma ahan keliya inaad adiga ajnabi dalka businesska ka furatid adigu kaliga aad ku macaashto ka macaashto, waa in bulshada ku nool dalka aad u timid ay fursado shaqo ay ka helaan fursado shaqo abuur. Waxaa jirta marka businessyada qaar inay shuruudaha soo buuxin kari waayaan, laakiin inta kale inta badan aad bay usoo buuxiyaan shuruudaha aad bay u buuxiyaan.
Waaye Cabdilatiif, marka la eego ganacsatada hadda loo qabtay inay dalka ka baxaan, qaarkood waxa ay ku doodayaan in si sharci ay dalka ku joogeen oo si sharci ay u ganacsanayeen, arrintaas ma jirtaa?
Aha, way jirtaa, sifa sharciya bay u ganacsanayeen, sifa sharciyana dalka ku joogeen. Sidaad ogtahay, doorashadii u dambeysay inta badan Istanbul iyo Ankara waxa ku guuleystay kuraastooda qolyaha mucaaradka, dalkana mar dhow doorasho ayuu geli rabaa. Marka waxaad moodaa in ololihii doorashada uu bilowday oo qolyaha mucaaradka ay doonayaan in ay dadka Turkida ku kasbadaan ajaanibta, ayaan fursadihii shaqo ee aad qaadan lahaydeen ajaanibtiina ka qaadatay, waa ka xakameynaynaa in waxyaaba nooca la xiriirta aan umalaynaynaa inay tahay. Sababtoo ah weligeedoo kale sidaan ma dhicin booliiska iyo hay-adaha ku shaqada ganacsiga, ganacsatada way u imaan jireen, qofkii mukhaalafo ku jiro warning baa la siin jiray digniin, ama waxaa la dhihi jiray soo buuxi muddo intaa la eg shuruuddaas kaa dhiman. Laakiin waa markii ugu horreeyda inta businessyo furan oo Soomaaliya leedahay inta la yimaado layska kaxaysto wixii la rabana lagu sameeyo oo laga soo kansaray dokumenti, waa markii ugu horreeyday. Waxaan isleynaa waxa riixayo waxa weeyaan dalka ajaanib badan baa kusoo baxsatay, hadday noqon lahayd dalka wuxuu ku yaalaa meel furin ah, dankan Iraq ba ka ku yaalo dagaalka socdaan dadkii soo barakacay dankan kala Syria kaga dhigan hadda waxa soo biiray jaarib hor leh oo cusub Afghanistan ka imaanayo marka waxa laga yaabaa waxyaabahan hadda ka dhacayaan kara in la xariiraan xajaanibta imaanaysay sida loo xakameyn lahaa ee sida dhuktay نقطة خلو آدمي هي ما جفتو بلشان اللو بلاري عيتهاي عاصمة الدلك اني دلك تركيا وانكارا ودلك فرس مرأي دي سي ميشي لغو قاميني مغالة دهنا انكارا وحي خبتا هالفرس مغالة وعن زبي كان نادباتة دو حيانا كانو حاكم ان سومالي هال كامل فرس مغالة هاو هاي دلكي تركيا اني اسكوو وضا تغين ويكو وضا فرتين waxaad arkaysaa markii aad magaalada Ankara tagto faras magaalada Kazilay meesha la do in dadkii Turkiga ahaa iyo dadka Soomaalida ay wadada maray ay iska ag dhow yihiin mararka qaar oo aad markaad socoto aad arkaysaa 20 30 40 qof oo Soomaaliya habaar aad socoto marka waxa laga yaabaa in ay taana ay keentay muuqashada badan aad uga soo muuqdeen fagaarii kaliye ee magaalada Lahayd
waa gartay ma laga yaabaa in Istanbul waxaan oo kale ay ka dhacaan mar hadii ay jiraan ganacsato kale oo fara badan oo Soomaali ah oo magaaladaas ku ganacsada
waa laga yaabaa nuqto kale rabe inaan ku daro su'aasha hore qabashada eeriyada ay ka dhacday waa eeriyada faras magaalaha ah Soomaalida xafiisyo badan bay Ankara ku leedahay oo kuma lahan kaliya faras magaalaha qaybaha kale ee faras magaalaha aan ku oolin wax dhiba kama dhicin qabashada kama dhicin meesha qabashada aad uga dhacday waa meesha faras magaalaha ee Kazilay la dhaho su'aashaada hadda soo noqdo Istanbul waa laga yaabaa inay tan oo kale timaado laano ayda laftikeeda ajaanib badan bay la ciirciireysaa waxa socodana bas Soomaali un kuma wajahno bulshadan waa ka wacyigelinaa markasta oo sheegnaa in shuruucda iyo systemka dalkan ay u hoggaansamaan iska ilaaliyaan wixii shuruudaha ay loo baahan yahay ee ganacsigeenu shaqeeyo inay soo buuxiya si xuquuq ay u yeeshaan xuquuqdooda hadda oo aan si fudud u difaaci karno
waayahay ma laga yaabaa in xiriirka Soomaalida ganacsatada ah iyo dalka Turkiga arintan ay saameyn ku keento oo ay suuragal tahay in dadkii Soomaaliyeed ay ku soo dhiireen jiray inay dalkaas ganacsi ka sameystaan xilligan ay ma aragtay ka fikiri karaan ama aanay ku degdegeynin ba inay sameystaan ganacsiyo
walaalo aad bay u saameyn doontaa saad ogtahay Soomaalida waxay ayaan tan dambe ka sameeyeen maalgashiyo aad u ballaaran haday noqoto real estate ka haday noqoto in badeecooyinka Turkiga ay Soomaali iyo Geeska Afrika iyo Afrika dhamaan ay u iibgeeyaan marka waxa imaanaysa baacsiyad Soomaalida la baacsaday Ankara lagu baacsaday inay ganacsiyo badan oo ku dhiiran ahayd inay dalkan maalgashadaan ay dib u fakiraan ay xaaladda qiimeeyaan ay isweydiiyaan wax maxaa keenay cabsi ay timaado ayna ka fakiraan maxay alternative ah oo dalal kale ay ganacsigooda ay ku sameysan karaan ama wax ka soo iibsan karaan mar dhow insha Allah waxaan qaban doonaa shir weyn dhamaan aan isku keenna qaybaha kala duwan ee stakeholderska si aayaha ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ka tirsan looga tirsado iyo sidii laga yeeri lahaa haddii Ilaahay ku
waayahay maadaama hadda aad gudoomiye u tahay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga maxaa idin la gudboon waa maxay hadda waxa idin yaala
bulshada Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan guud ahaan iyo gaar ahaan ganacsateeda waxaan ugu baaqaynaa dalkan shuruucdiisa iyo systemkiisa in loo hoggaansamo sharciga oo aad ilaaliso uu ku ilaalinayaa haddii la yiraahdo annagana waxyaabaha taraankeena ah ee nagu xiran haday noqon lahayd xafiisyada dawladda ee dalka ku yaalo dhanka naga Soomaalida iyo dhanka Turkiga in aan warbixinta badan iyo xubno badan aan gaarsiino oo la xiriirto arrimaha Soomaalida ayaan ka shaqeyn doonaa haddii la yiraahdo si ay u helaan xuquuqiyaad gaar ah ama aan loogu soo degdegin mar dambe haddii la yiraahdo
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
Adiga mudan.
تضبط كنا أنت عاس أيام كسر جبجبين يا برنامج كي مرتدى مكرفون كو أن كورة السنة يا عبد اللطيف حسن بدوي أو أهل الدوميها ركتا جناح سجى الصوماليات أدلك تركيا أنت مركل عن كل مدونة هدوء بها وبالهدمة وردوان حاج عبد الله عبد الله نبي كهيل
هذه هذا يوم هاتين رجستيال ردوان وين السعوديين يبرامج كاسي مرتدى مكرفون كا هاتنا كسر دوادا برامج كي عويس كا واشنطن kulanti wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
si ay u qaadaan dacwadii ay garan la'yihiin qof ilmihii dhalay iyo qofkii yiri ilmaha ana caloosha lagu qaaday macna wax xogaa yaani ajaayib leh oo yara jahwareysan oo sharci loo cuskado oo loo qaado ama ka yaala hadda ma jiro
waheshiisa kasoo bilaabmay warbaahinta bulshada gaar ahaan shabakada Facebook kaasoo dhaliyay dacwada dhif yar naadir ah oo ay bulshadu la yaabeen bal waxaa la isku haystoo lama filaanayo weliba halka xaalmaraya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waa sidoo kale aan idii hayaa inuu caawina ku wada caweyn doono kista kala xubintii halabuurka iyo heesaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawinaad maqli doontaan dhegeystayaal inta aynaan qaybaha kale u gudbin aynu sidii caadada inoo hayda barnaamijkeena caweyska ku furanno heesta beer qaad iyo weliba codka fanaaniinta saare axmed jaamac iyo maxamed axmed dabarlo
Dan bartayga bilan baan bartankii subhanallah baad deega hamma qalkan hukka ugu barilla indahayga balkii budu dan ku deegila bartayga bilan baan bartankii subhanallah baad deega hamma qalkan hukka ugu barilla وحن بير لا أوبا صبحي عاشق بنكي بقيا وقبري ودلا وحن بير لا أوبا bihi aashiq rinki bukaygan digu bari kodala ulkan sabarar go bishara kusila bejantara haragan ulkan go juaynila barar go bishara kusina bidatana aragan bilhar go jaina ila waham baraya adunya da barariyo khadina kuarto akhirana bishariyo nada na to barida nada na to barida
ay nintaasi kaga soo gudubno heestaasi beerqaadi weliba codka fanaaniinta saare axmed jaamac iyo maxamed axmed dhabarlo isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee warbaahinta gaar ahaana shabakada facebook oo ay haatan adeegsadaan malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool ayaa saashay inay madashaasi ku kulmaan dad aan weligood isu soo haybsadeen isla markaana kala jooga meelo aad u kala durugsan waxaana dhacday in iyadoo xaal sidaa yahay ay dadkaasi wada adeegsada aaladaasi ama asxaabta ku noqda inay yeeshaan xiriir shaqo saaxiibtinimo iyo weliba isweydaarsi khibrad iyo xirfad iyo sidoo oo kale waxyaabo kale oo ay u arkaan inay kala faa'iidaysan karaan ama kala kororsan karaan waxaana taasi barbar socota sheekooyin la yaab leh oo intaasi dadkaasi dhex mara islamarkaana ka dhex dhaca maadaama aanay hore aqoon durugsan isugu lahayn aan ku soo dhowaaday warbaahinta dunida ayaa maalmihii lasoo dhaafay wax ka qoraysay dacwad ay dunida inay ka dhacdo ay dhifi naadir ku tahay taas oo ka bilaabantay warbaahinta bulshada gaar ahaan shabakada facebook dulucdeeduna ay ahayd qiso ku aadan ilmo yar oo dhowr sanno jira oo dhalashadiisa inta ay ka heshiiyeen saddex qof oo aan is aqoonin iyadoo warbaahinta bulshada ay adeegsanayaan kadibna ay madaxa isla galeen dacwadoodna haatan ee maxkamad waddanka maraykanka ku taalla ay hortaallo waxaa laga yaabaa dhegaystay inaad isweydiisay sida laysugu qabsaday dhalashada qof iyo weliba waxa keenaye aan soo dhoweeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasoo dhammaystiran inuu hayaa
waa mahadsan tahay cabdixakiin waana ku dhowahay barnaamijka caweyska
waan garsay cabdiqaadir haddaynu ugu horeyn eegno sheekadan xaggee ka dhacday
sheekadan waxay ka dhacday gobolka Massachusetts ee dalkan Maraykanka waana mid ka mid ah sheekooyinkii aadka loogu hadal haynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay
sheekadan isee ku bilaabantay see dulucdeedu maxay tahay
sheekadan waxay ku bilaabatay sidaan la soconno cabdixakiino aaladan ama waxaan baraha bulshada ama sida facebook oo kale ee dadka badanaa waxbay ku qorqoraan weliba wuxuu leeyahay meel maxaa maskaxdaada ku jira oo kale kuu sheegaysa marka gabar baa waxay ku qortay inay doonayso inay hesho gabar kale oo ilmo caloosheeda ugu qaada oo ay la heshiiso oo ilmo u dhasha sidaan la soconnana waddamadan waxaa ka jira qofka wuxuu samayn karaa in ilmihiisa qof kale uu caloosha ku qaado oo sidaasna loogu dhalo marka qof noocaas inay doonayso ay barteedii Facebook ku soo qaan markii ay raadigeeda iyo waxay doonaysay ku qortay waqti badan ba maysan qaadanin gabar kale ayaa ka soo jawaabtay oo tiri ana diyaar u ah inaan ilmaha caloosheeda kuugu qaado kuuna dhalo idinka diyaar ma tihiin oo maxaa idinka diyaar ay ku tiri marka dhab ma idinka tahay arrinkaas ana diyaar u ah hawshaas inaan qabtay soo tiri
ma loogaa gabadhan waxay ku kalifeen dalabkaas samayso ama ay qoraalka qorto
gabadhan waxay sidaa u sameeyneyso nin ay isqabeen marka muddo dheer ay isqabeen caruur ay isu dhali waayeen marka waxay u badan tahay inay ogaatay iyada inaysan ilmaha markaasi dhali karin sidaas daraadeedna waxay rabtay ilmo iyaga ay leeyihiin iyadii odageeda marka sidaas daraadeed ayay damacday inay qof ku beerto haween ay kale ay caloosha ugu qaado sidaana loogu dhalo ilmaha iyagana ay ku yeeshaan
gabadhii waa qoraalkii loo qoray way ka soo jawaabtay way aqbashay ma lagu dhaqaaqay ficilkii oo talaabadii ilmaha lagu beerayay ma la sameeyay
talaabadii ilmaha lagu beeray waa lagu dhaqaaqay gabadhii waliba waxaa shuruud ah lagu xiray tii ilmaha uraysanaysay inay iyada wax walba isku qabto oo sidaan la socono markii ay qofka xaamilo noqoto dhakhtar bay tageysaa bil walba inay dhakhtar aragto ilmaha caafimaadkoodii lala socdo iyada lala socdo qarash badana ku baxaya waxaa loo sheegay gabadhii diyaar ku ahayd inay ilmaha qaado in iyada ay wax walba isku qabto oo iyagu aysan wax qarash ah aysan ku bixinaynin laakiin ay doonayaan kaliya inay ilmaha caloosha ugu qaado iyadana way aqbashay oo wixii ay maaragtay laga dalbaday oo shuruud ahaayo lagu xiray kama aysan diidin oo sidii ay ilmihii ku qaaday
waxaan odhan markaynu eegno dawa wax iska caadiya oo dee dunida muddooyinkii dambe ka dhacayay in dalabyada noocana la sameeyo adeega noocaasa ay meelaha qaar fidiyaan laakiinse warbaahintu waxay qoreysaa oo sheekadan cajiib ka dhigay inay dacwadi ka dhex dhalata labadii dhinac oo haatanba aynu wada hadlaynaa ay maxkamadda taallo Mareykanka gaar ahaan gobolkaasi Massachusetts dacwadaasi isay ku bilaabantay xaqiiqii iskaga dhaceen marka iyagoo marka hore iswatay bay noogeen
dacwada waxay ku bilaabatay markii hore ay gabadha ilmaha dhashay waxay haysatay ilaa iyo laba bilood oo ilmihii ay baxnaaninaysay marka gabadhii ilmaha dalbatay in caloosha loogu qaado ayaa waxay bilowday inay dacwooto oo dacwo ay ka gudbiso gabadhii ilmaha dhashay oo ahayd inay laba ilmood oo hore haysatay oo ay duruufaysan tahay oo aysan awoodin inay maaragtay keer garayso oo ilmahaas wixii u baahan yihiin oo kale inaysan u heli karin oo ilmaha ay halkaas ku dhibtoonayaan marka sidaas daraaddeed maxkamadda inay iyada xaggeeda usoo wareejiso si ay ilmaha u xanaaneyso sidii ayaa marka gabadhii ilmaha dhashay looga soo qaaday oo tii dalbatay in loo uureysto loogu wareejiyey
marka gabadhii dalbanaysa ilmaha maxaan ku yidhaahdaa gabadhii dhashay ka dalbato ka qaadato looga wareejiyey marka ma sidii bay ku haysatay oo ilmiga ku qaadatay maxaa hadda keenay inay sheekadu sii socoto
sheekada inay hadda soo laba kacalayso oo dood badan ay dhaliso oo lisqabsado ayaa waxaa keenay gabadhii ilmaha in caloosha laygu qaadaan doonayaa tiri ilmaha loo dhalay ayaa waxa ay kala tageen ninkeedii ayaa ka tegey marka xoogaa maaragtay way dhibtootay waxay ku noqotay xaalad adag inay maaragtay ay ka soo kabsato kala tagii ninkeeda iyo ilmihii yaraa haddii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo moralka iyo maaragtay waxyaabahaasa saameyn ku yeeshay marka saddex sano kadib tii ilmaha dhashay oo sida runta u dhashay oo calooshi ku qaaday ayaa hadda dacwo soo gudbisay oo waxay leedahay gabadhan mas-uuliyaddii ma qaadi karto xoogaa waa jahwareersan tahay oo maaragtay depression iyo waxbaa ku dhacay dhaqaale fiican ma haysato ninkiibaa ka tegey marka ilmaha waa dayacmayaan cunugo yar marka aniga dhinacayga ha loo soo wareejiyo markaan waxay leedahay anigaa baxnaaninayo haynayo cunuga qoftanna mas-uul kama noqon karto dacwad noocaas ay soo gudbisay
haddaynu eegno ilmahi waa la ysku haystaa de dabcan de waxaynu naqaanay un ilmo dee yaa dhalay laysu qabsado laakiinse ilmo noocaan oo la ogyahay ciddii dhashay iyo meeshu ka yimi haddana hooyadii dhashay iyo gabadh kala isku haystaan ilmaha daadiisa iyo weliba nooca uu yahay ma la sheegay
ilmaha hadda xilligii dhalashada waxaa kasoo wareegtay ilaa iyo saddex sano marka hooyadii dhashana waa tii marka hore laga soo wareejiyey haddana tii dhashay ayaa doonaysa marka waxyaabaha lagu wareersan yahay ayaa waxaa ka mid a sharciyo ka degan ama xeero loo cuskado dacwadaha noocana ma jirto marka maxkamadihii ayaaba ku wareersan oo si ay u qaadaan dacwadii ayay garan la'yihiin قف إلمه دلعي يقف كي يري إلمها أنا علاش اللي جو قاده معنا وحوجا يعني عجائب له أو يرجعه ورسن أو شرع الله عسكذا أو الله قاده أما كيا لحد مجرو مركا سيدا إن قندن تكل محكمة دم بالجسوا جيا لكن هذا حير كاسة أدكسن وحلا ديه كرماها
أتشبي عجيب أن وربعين تبل شد عبد غادر ومدوين كودن بيه معنا كستوى حلا يعب للو أركي تنادى دبعا واحد قلت دون تاون دعضوين كلا يعب كلي وربعين تبل شدا أن صوتها وطهية كدش
أن وحيابا عجيب كاو حكم إذا أما دادك أن آد كنتي أولا يابا يان أن الموقف حلول وكوقا دا يوقف كلا إسكالة للي تاسع وعجائب أولا يعب له أو يعني لنا اللي هي غير كلا يالنا المهي مركا فيسبوك iyo baraha bulshada guud ahaanba maalinba wax cusub oo sheekay yaab leh ayaa lagu hadalaya marka tan waxay ka mid ahay sheekooyinka yaab kala ah ee maalmahan la hadalay
aad iyo aad ayuu dhageystayaalu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay dhageystayaal waxa naga xasuusinaa in sheekooyinka noocan ah ay adag tahay inay bulshada Soomaalida dhexdeeda ka dhacdo hase yeeshee dulucdu ahayd in aan dhageystayaasha la wadaagno mid ka mid ah waayaha iyo waliba sheekooyinka warbaahinta bulshada ka dhacda maadaama muddooyinkii dambe ay dadweyne aad u tiro badan oo Soomaaliya adeegsadaan ama ba isticmaalaan halka wali aad nagala socotaana waa barnaamijka caawiska Washington markana waa xubintii halabuurka ee heesaga waxaan ku soo dhawaataan qayb ka mid ah wareysiga barnaamijka caweyska Washington hore u siiyay fanaanka Sultan Seerat kaas oo kaga hadlay waayihiisa fanka iyo waliba heesiisa wareysigan oo qaybihiisa kale aad hore u dhageysateen ayaa qaybta fanaanka uu ku bilaabi doonaa heesta kaliya laab
heeska kaliya laab waxaa sameeyay Adwan Khalif Farax Hayir oo rigid laxanka asaga sameeyay halkan aan aad uga salaamayo Adwan dadkii miskaxdiisu aan filayn ومسكعني ذكري انتهي مركا هيتكا وهيت جعال كتور كمية وانا هيت لحن قادو قرح بذنو عزيانكو كل ري بريدو قرح بذننا مالكا لما انا اتبالنا حمدين انا مالها تشيك ويشش وادو عدل كمين يا بربرع
بربرع وان قرتي
مركا بغان كانت اسمي يتهل ايا لعب
وهيقاق مركا مريسو كلمتها معان كار كنيا إيسي كنين أنا ما كان الكاميرا يسوع أنا عصوص تهون قفل عبايا يا عمل الدويني ها
ها ها هاي كنين كادي دويني جيسي كري هاي كري
هاي
هذا الله مركا لكوزي جدا هاي كتو دويني
هاي دياد مركا هذا الذي معانا هاي نحريص هي كنين عمل
إيسي هذا الذي نحريص لها هاي كنت هاي
qiyaastii kiniin ka marka qofka la siiyo iyo kolban yar yar ba la siiyo maalinba in yar buqata saacad uu ku qaata marka ereyadana dabada la isma qabanayo marban yar ba la isu diibaya kuwa macaan
Kuchir naftani kugu kogun tahay Kafan kaga wey Kalmay sataha kashana hanti dhe Adigay kuniyo Kuchir naftani kugu kogun tahay Kafan kaga wey Kalmay sataha kashana hanti dhe Kulka al kutayo kalga aila ya Igu si korde Kulkuliyo ila kuri ishtiga Oh قلبي كو كلسون باكو لمان وفو لمان كلي قد حبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كلسون باكو لمان وفو لمان كلي قد حبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي مدكري اللاب ريوكري هو ريوكري
gudahaana barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo
كان ذا حبيقة أركا إيسو جي بيقى تشري كربادة هل ماذا معاه إكار كدا يا إيسيكي كحوة حالة عاي إسو كيكامو يقول لبك عي مانا قلوة كامار بكا آها كامار بكا ملكا تجي وبني عنافتي افكو جالي قلبكو قلسون باكو لمان وفو لمان كلي قد حبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبكو قلسون باكو لمان وفو لمان كلي قد حبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي أتكري الله
anda kaliya laabigu kaliya haw dhigaystayaal codkaasi Sultan Seraarna wuxuu dambeeyay barnaamijkeena caweyska Washington gabagabadii aadayn maraynaaye aan mid ka mid ah qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa idin ku dhmaro ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay iskuiska ee gaabta magaalada Muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxa qarax ayaa ku qarxay meel u dhow barkaan tarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya wana jirta madaxtooyada wax ka yar hal kilomitir sida ay VOA u xaqiijiyeen ila ku sugan goobtaasi afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaal Maxamed Xasan ayaa u sheegay VOA in qaraxan ay ku nafwaayeen 8 qof oo ku jira askari ka tirsan ciidamada booliska ee wadooyinka waxaan xaqiijinayaa in 8 qof oo u badan rayid ay dhinteen todobaadna ay ku dhaawacmeen qaraxan loo adeegsaday gaariga ayaa wariyaha u sheegay Mucaawiye Muuday oo ah gudoomiyaha degmada Xamar Jajab afayanka xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed ibraahin macallimo ayaa fariin u soo dhigay bogga facebook ku sheegay in qaraxa ku geeriyootay hibaa qabo karar oo ka tirsanayd xafiiska ra'iisul wasaaraha kooxda al-shabaab ayaana sheegtay dhigistayaal mas'uuliyadda weerarkaasi markana in markala dib u jalecno dhinaca kaalmaha heesa heestaasi codka joogla dhageystayaal waxa ugu dambeysay idaacaddeedii caawiye dunida oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay geedi ahaan gabi ahaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.